Ευχαριστούμε το Θεό και για αυτές τις ευλογίες και για όλα αυτά που συνέβησαν στην Αφρική. Και βέβαια υπάρχει και άλλη μία ανακοίνωση, η πιο θλιβερή και γνωστή βέβαια σε όλους μας, ότι έφυγε ο αδερφός μας ο Γρηγόρης ο Μαυρονάνος μετά από πολύχρονη μάχη με τον καρκίνο. Αλλά γνωρίζουμε ότι αγαπούσε τον Κύριό μας με όλη την καρδιά, μέχρι το τέλος, και δοξάζουμε τον Θεό γι' αυτό. Να προσευχόμαστε, αδελφοί, για την οικογένειά του, ο Κύριος ιδιαίτερα να τους παρηγορεί αυτές τις ημέρες. Η κηδεία του αδελφού μας, τον Γρηγόρη, θα γίνει αύριο στις 2 η ώρα, στην πρώτη Ελληνική Ευαγγελική Εκκλησία, και αργότερα μετά θα πάμε στο κημητήριο στην Αγία Παρασκευή. Υπάρχει και στο Facebook κάποια ανάρτηση με το χάρτη, αν κάποιος δυσκολεύεται. Οπότε, αύριο στις 2 η ώρα, στην πρώτη Ελληνική Ευαγγελική Εκκλησία, ας βρεθούμε εκεί για να αποχαιρετήσουμε τον αδελφό μας και να ενθαρρύνουμε και να συμπαρασταθούμε όσο μπορούμε στην οικογένειά του. Ζούμε λοιπόν αυτές τις μέρες δύσκολα πράγματα στην Εκκλησία μας και ασφαλώς όλα αυτά επηρεάζουν και συγκλονίζουν και ενίοτε μας κάνουν να σκεφτόμαστε ποιο είναι τελικά το νόημα της ζωής μας. Γιατί συμβαίνουν όλα αυτά. Τις προηγούμενες Κυριακές, μήνες τώρα, σχεδόν κάθε Κυριακή προσευχόμασταν για τον αδελφό μας τον Γρηγόρη. Αλλά τελικά ήρθε η ώρα αύριο να τον αποχαιρετήσουμε. Και αναρωτιόμαστε γιατί συμβαίνουν όλα αυτά. Είναι μήπως άδικος ο Θεός? Γιατί αυτό να συμβαίνει σε έναν καλό άνθρωπο, καλό και πιστό και ικανό άνθρωπο, σαν τον Γρηγόρη μας? Και βέβαια ο νους μας ανατρέχει σε τόσες και τόσες άλλες αδικίες που έχουν συμβεί μέσα στον κόσμο και θλιβόμαστε γι' αυτό. Διότι σκεπτόμαστε κάτι πάρα πολύ απλό. Μήπως τελικά το επιχείρημα του άθεου ισχύει? Αν ο κόσμος αυτός στο σύνολό του οφείλεται στην αυθαίρετη τύχη, την τύχη που δεν κοιτάζει αν ο άνθρωπος είναι καλός ή κακός, τότε και η όποια συμφορά μπορεί να είναι εντελώς, απολύτως αυθαίρετη. Δεν μπορώ να απαιτήσω εξηγήσεις από το τίποτα. Δεν μπορώ να γκρινιάξω προς το μηδέν. Δεν μπορώ να φέρω τα παράπονά μου στην τύχη ή την ατυχία. Δεν μπορώ να απαιτώ δικαιοσύνη από την αυθαιρεσία. Δεν μπορώ να μιλώ για δίκαιο, καλοσύνη ή κακία σε ένα σύμπαν που δεν είναι τίποτα περισσότερο από μια έκρηξη ή το αποτέλεσμα μιας έκρηξης. Αν όμως δηλώνω ότι υπάρχει Θεός και ότι υπάρχει σχέδιο στον κόσμο του Θεού, ότι ο Θεός είναι καλός και είναι υπέρ του καλού και του δίκαιου και του σωστού, όταν συμβαίνουν τέτοια φαινόμενα που μου φαίνονται μένα άδικα, δεν μπορώ να το χωνέψω, δεν μπορώ να το δεχτώ, ίσως να κλονίζεται η πίστη μου. Η περικοπή σήμερα, αδελφοί, είναι πασίγνωστη, αν και δεν έχω κηρύξει από αυτήν προσωπικά πριν. Είναι ένα ολόκληρο βιβλίο, το βιβλίο του Ιώβ. Σήμερα θα ήθελα να κάνω μόνο μερικές ελάχιστες προκαταρκτικές, θα έλεγα, σκέψεις από το βιβλίο του Ιώβ. Κάποια εδάφια από ένα πολύ μεγάλο βιβλίο. Είναι γνωστά τα εδάφια. Ξεκινάει το βιβλίο περιγράφοντας έναν τύπο, τον Ιώβ. Και διαβάζουμε στο πρώτο κεφάλαιο, τα εδάφια 1-3, τα εξής. «Άνθρωπος της ή το εν τη γη της αυσίτιδος, ονομαζόμενος Ιώβ, και ο άνθρωπος ούτω ή το άμεμπτος και ευθύς και φοβούμενος των Θεών και απεχόμενος από κακού. Και γεννήθησαν εις αυτόν 7 ιοί και 3 θυγατέρες. Και ήσαν τα κτίνια αυτού 700 πρόβατα και 300 κάμιλοι και 500 ζεύγοι βοών και 500 ιόνι και πλήθος πολλοί υπηρετών. Και ήτο ο άνθρωπος εκείνος ο μεγαλύτερος πάντων των κατοίκων της Ανατολής». Έχουμε μια περιγραφή λοιπόν. Ενός ανθρώπου, από ό,τι βλέπουμε εδώ, σωστός άνθρωπος. Άμεμπτος. Δηλαδή δεν του έβρισκες ψεγάδι. Ευθύς. Δηλαδή έκανες συναλλαγές σωστές μαζί του. Δεν θα σου την έφερνε. Φοβούμενος τον Θεό. Δηλαδή άνθρωπος, θα έλεγε κανείς, εκκλησιαζόμενος, προσεκτικός, ευσεβής, απεχόμενος από κακού. Και με 7 γιους, τέλειος αριθμός. 3 κόρες, 10 παιδιά. Άνθρωπος οικογενειάρχης. Οικογενειάρχης, πολύ καλό αυτό και αξιοζήλευτο. Και βέβαια και πλούσιος, που για τους αρχαίους Εβραίους σήμαινε ευλογημένος από το Θεό. Διότι δεν μπορεί να πλουτίζεις τυχαία, κάποιος Θεός σε κάνει και πλουτίζεις, έλεγε η κοινή λογική. Δεν ξέρω αν το καταλάβατε, αλλά μέσα στην περιγραφή σας έβρισα και ένα πακέτο αξιών. Καλός άνθρωπος, οικογενειάρχης, ευκατάστατος και βέβαια εννοείται και υγιής. Μια χαρά είναι ο άνθρωπος. Πάνω απ' όλα η υγεία, όπως λέει ο λαός. Αν πάτε οπουδήποτε και ρωτήσετε τον οποιονδήποτε, θα σας πει ότι αυτά περίπου είναι όλο το νόημα της ζωής. Είναι αγαθά πράγματα. Να είσαι καλός άνθρωπος, να μην ενοχλείς κανέναν, να ζεις και να χαίρεσαι την οικογένειά σου, να μην έχεις άγχος για τα οικονομικά σου, όλα καλά. Αν τα έχεις αυτά, όλα καλά. Τα παιδιά τα προετοιμάζουμε με άγχος για να πάνε στο σχολείο, για να μπορούν μετά να σπουδάσουν, για να πιάσουν μια καλή δουλειά και να κάνουν μια καλή παντριά και να κάνουν τα δικά τους παιδιά για να συνεχιστεί η ίδια διαδικασία. Και αυτό είναι η ζωή. Και αυτό για πολλούς είναι όλο το νόημα της ζωής. Είναι αυτό όλο το νόημα της ζωής? Έρχεται ο Σατανάς να μιλήσει με τον Θεό και γίνεται αυτός ο γνωστός διάλογος του Θεού με τον Σατανά. Ο Θεός τον ρωτά. Διαβάζουμε στο εδάφιο 8. Και είπε ο Κύριος προς τον Σατανάν, έβαλες τον νου σου επί των δούλων μου Ιώβ, ότι δεν υπάρχει όμοιος αυτού εν τη γη, άνθρωπος άμεμπτος και ευθύς, φοβούμενος των Θεών και απεχόμενος από κακού? Τώρα εδώ πολλοί μπλέκονται. Πώς γίνεται, λέει, ο Σατανάς να μιλάει με τον Θεό και άλλες τέτοιες συζητήσεις που εμένα τουλάχιστον δεν με απασχολούν αυτή τη στιγμή. Αυτό δεν είναι το ζήτημά μας σήμερα. Το ζήτημα είναι ότι η ζωή των ανθρώπων παρατηρείται στον ουρανό. Το ζήτημα είναι ότι ζούμε ενώπιον του Θεού και ζούμε ενώπιον καλών και κακών πνευματικών δυνάμεων. Παρατηρούμαστε, συζητιόμαστε, σχολιαζόμαστε, κρινόμαστε. Και βέβαια είμαστε ορατοί όχι μόνο στις δημόσιες στιγμές μας, αλλά και στις στιγμές που είμαστε κρυμμένοι από όλους τους άλλους. Όμως, φίλοι μου, εδώ ακριβώς είναι που τίθεται αυτό το ερώτημα της καλοσύνης. Συζητιέται η εξωτερική συμπεριφορά ενός άμεμπτου ανθρώπου. Αλλά ο διάβολος, ο οποίος από εδώ και στο εξής θα τον λέω αντίδικο, γιατί το όλο θέμα εδώ είναι το θέμα της δικαιοσύνης. Ο αντίδικος, λοιπόν, θέτει θέμα εσωτερικό, θέτει θέμα κινήτρων. Διαβάζουμε στο εδάφιο 9 το εξής. Και απεκρίθη ο Σατανάς προς τον Κύριον και είπε, μήπως δωρεάν φοβείται ο Ιώβ των Θεών? Δεν περιέφραξες κυκλώθων αυτών και την οικίαν αυτού και πάντα όσα έχει τα έργα των χειρών αυτού ευλόγησας και τα κτίνη αυτού επληθύνθησαν επί της γης? Πλην τώρα έκτινον την χείρα σου και έγκυσον πάντα όσα έχει, δια να είδησε αν δεν σε βλασφημίσει κατά πρόσωπον. Το θέμα που θέτει εδώ ο αντίδικος είναι εξαιρετικά απλό. Και είναι το εξής. Ο αντίδικος λέει ότι δεν υπάρχει γνήσια και αυθεντική καλοσύνη. Δεν υπάρχει γνήσια καλοσύνη. Γιατί σου λέει ο Ιώβ και κάθε Ιώβ και κάθε καλός άνθρωπος έχει ένα, ας το πούμε, άτυπο συμβόλαιο με το Θεό. Κάνω το καλό, μου κάνεις καλό. Είναι μια συναλλαγή. Πληρώνω λεφτά στο σούπερ μάρκετ, μου δίνουν αυτό που αγόρασα. Οι καλές συμφωνίες κάνουν τους καλούς φίλους. Και στο μηχάνημα των αναψυκτικών βάζω το κέρμα και πέφτει το αναψυκτικό. Και η σχέση μου με το μηχάνημα είναι άψογη. Αλλά όταν δεν πέφτει το αναψυκτικό, δίνω και μια κλωτσιά στο μηχάνημα. Αλλά αυτό είναι το ζήτημα με την έννοια της δίθεν καλοσύνης. Εμείς οι άνθρωποι λέμε ότι πολλοί άνθρωποι είναι καλοί άνθρωποι. Όμως υπάρχουν πάρα πολλά δεκανίκια στην καλοσύνη μας. Υπάρχει αστυνομία, υπάρχουν νόμοι και ποινές, υπάρχει ο φόβος να μην μας πιάσουν ή να μην ντραπούμε ή να μην εκτεθούμε, υπάρχει ανάγκη της κοινωνικής αποδοχής, υπάρχει το συμφέρον επειδή με κάποιο τρόπο βραβεύεται η καλοσύνη μας μέσα στην κοινωνία. Υπάρχουν πολλά και διάφορα κίνητρα για τα οποία θα μπορούσε κανείς να διαλέξει να είναι ο καλός. Και εδώ λέει ο αντίδικος, ο λόγος που ο Ιώβ είναι καλός είναι επειδή η καλοσύνη του στηρίζεται σε δεκανίκια που του τα προσφέρεις εσύ ο ίδιος ο Θεός. Με άλλα λόγια, είναι μια τεχνητή καλοσύνη. Είναι μια υποστηριζόμενη καλοσύνη. Είναι μια επιδοτούμενη καλοσύνη. Είναι μια συμφέρουσα καλοσύνη. Αλλά εδώ είναι το ζήτημα. Είναι μια συμφέρουσα καλοσύνη πραγματική καλοσύνη? Ξαναρωτάω, είναι μια συμφέρουσα καλοσύνη πραγματική καλοσύνη? Μήπως η κινητήριος δύναμη μιας τέτοιας καλοσύνης δεν είναι η ίδια η καλοσύνη, αλλά το συμφέρον? Με άλλα λόγια, επιδιώκω το καλό, όχι για το καλό αυτό καθεαυτό, αλλά για το συμφέρον που θα προκύψει. Μήπως ο λόγος που δείχνω καλοσύνη είναι επειδή αυτή η καλοσύνη επιβραβεύεται και άρα ο εγωισμός μου όχι μόνο μένει αλόβητος, αλλά και ενισχύεται. Και άρα ενώ γίνομαι καλύτερος εξωτερικά, γίνομαι εγωιστικότερος εσωτερικά, μήπως τελικά αυξάνεται μέσα μου η λαχτάρα για αυτοεπιβεβαίωση, μήπως γίνομαι άπλιστος για την ίσπραξη των βραβείων της καλοσύνης. Μήπως χρησιμοποιώ την καλοσύνη μου ως μέσον για τη συντήρηση της φιλαργυρίας μου προς έναν Θεό που βραβεύει τους καλούς. Μήπως. Δεν είναι ερώτημα ρητορικό, είναι ερώτημα βαθύτατα φιλοσοφικό, διότι όλοι οι φιλόσοφοι έθεταν το ερώτημα τι είναι τελικά το καλό, το αγαθό, το δίκαιο. Ξέρετε την ιστορία, ο Θεός δίνει το ελεύθερο στον αντίδικο να αφαιρέσει όλα αυτά τα δεκανίκια του Ιώβ. Και διαβάζουμε στο εδάφιο 14 ενδεικτικά. «Και ήλθε μηνυτής προς τον Ιώβ και είπεν, οι βόες ηρωτρίαζον και οι όνοι εύωσκον πλησίον αυτών, και επέπεσαν οι Σαβαίοι και ήρπασαν αυτά, και τους δούλους επάταξαν εν στόμα τη μαχαίρας, και εγώ μόνος διεσώθην δι' να σε απαγγείλω». Και μετά έρχονται και άλλοι μηνυτές, και μάλιστα έρχονται με ρυθμό, καθώς τελείωνε ο ένας αυτά που έλεγε, μόλις λέει τελείωνε, ερχόταν ο επόμενος να πει τα δικά του. Και λέει ο επόμενος, έπεσε φωτιά, κάηκαν όλα τα πρόβατα, ήρθαν οι χαρδαίοι και άρπαξαν όλες σου τις καμήλες και σκότωσαν τους δούλους σου. Ήρθε ένας μεγάλος άνεμος, ένας ανεμοστρόβιλος και έπεσε η στέγη πάνω σε όλα τα παιδιά σου και σκοτώθηκαν όλα. Και σε όλα αυτά ήταν και το ρεφρέν του κάθε απεσταλμένου. Και εγώ μόνος διασώθηκα για να σου τα απαγγείλω. Μέσα σε λίγο χρόνο χάθηκαν τα πάντα. Και σίγουρα αναρωτιέται κανείς πού ήταν ο Θεός όταν επιτέθηκαν οι Σαβαίοι και οι Χαλδαίοι. Φίλοι μου, το πράγμα είναι ακόμα πιο δύσκολο, διότι δεν είναι μόνο οι κακοί άνθρωποι που φέρουν το κακό, είναι εδώ και τα φαινόμενα της φύσης. Ήρθε, λέει, φωτιά, ήρθε ανεμοστρόβιλος. Και υποτίθεται ότι αυτά όλα τα ελέγχει πλήρως ο Θεός. Οπότε ο Ιώβ νιώθει ξαφνικά ότι ο ίδιος ο Θεός του έχει αφαιρέσει τα δεκανίκια. Σκέφτομαι, και όλοι μας μπορούμε να σκεφτούμε, τον εαυτό μας. Αλλά ξεκινάω με μένα. απολαμβάνω μια οικογένεια, έχω σπίτι και μισθό για να ζήσω, έχω κάποιες ικανότητες και χαρίσματα τα οποία από κάποιους εκτιμούνται, έχω μια θέση στο σχολείο, στην εκκλησία και έχω και μια υπόλοιψη που ενστικτοδός έχω την τάση να θέλω να την προστατέψω. Αλλά τι θα γινόταν αν αφαιρούνταν κάποια από αυτά ή αν αφαιρούνταν όλα αυτά? Ποιος θα ήμουν? Τι θα ήμουν αν δεν τα είχα όλα αυτά, τα επιπρόσθετα? Θα ήμουν ο ίδιος από μέσα μου? Η σχέση μου με το Θεό και η σχέση μου με το καλό θα ήταν ακριβώς ίδια? Θα ήμουν τότε όσο καλός όσο φαίνομαι ή θέλω να φαίνομαι τώρα? Ακούστε τα λόγια του Ιώβ όταν όλα αυτά του συμβαίνουν. Να η δήλωσή του, διαβάζουμε στο εδάφιο 21. Και είπε ο Ιώβ: «Γυμνός εξήλθωνε κοιλίας μητρός μου και γυμνός θέλω επιστρέψει εκεί. Ο Κύριος έδωκε και ο Κύριος αφήρεσεν. Ή το όνομα του Κυρίου ευλογημένον. Εν πάση τούτης δεν ημάρτησεν Ιώβ και δεν έδωκε να φροσύνην εις τον Θεόν». Γυμνός. Με άλλα λόγια, χωρίς τίποτα. Χωρίς απολύτως τίποτα. Έτσι ερχόμαστε στον κόσμο και έτσι φεύγουμε, χωρίς τίποτα. Στο ενδιάμεσο μαζεύουμε πράγματα για να καλύψουμε τη γύμνια μας. Αλλά έτσι ξεκινήσαμε και έτσι τελειώνουμε όλοι μας. Και ο Ιώβ εννοεί πως όλα όσα είχε στο ενδιάμεσο δεν ήτανε προεξοχές του εαυτού του, όσο συνδεδεμένος κι αν ήταν με όλα όσα έφτιαξε και έχτισε και απέκτησε. Αυτά ήταν μόνο προσωρινές προσθήκες στη ζωή του. Στην γλώσσα υπάρχει ένα φαινόμενο που λέγεται μερισμός, όπου όταν αναφέρεσαι στους δύο πόλους ενός πράγματος, εννοείς και κάθετη το ενδιάμεσο. Οπότε όταν λέει «γυμνός γεννήθηκα και γυμνός θα φύγω», ουσιαστικά λέει ότι σε όλη μου τη ζωή, στην πραγματικότητα, στον πυρήνα της ύπαρξής μου, είμαι γυμνός, χωρίς τίποτα, ενώπιον του Θεού. Και όλα τα άλλα απλά καλύπτουν τη γύμνια μου. Ο πραγματικός μου εαυτός, η πραγματική μου καλοσύνη ή η έλλειψη αυτής της καλοσύνης βρίσκεται σε αυτή τη γύμνια. Δηλαδή τελικά στο ότι δεν έχω στην πραγματικότητα τίποτα. Εκεί μόνο είμαι ο αυθεντικός μου εαυτός, χωρίς όλα τα άλλα τα επιπρόσθετα. Εκεί φανερώνομαι. Εκεί ο στάρ και ο δισεκατομμυριούχος είναι ακριβώς σαν και μένα. Χωρίς τίποτα περισσότερο. Εκεί εγώ είμαι ακριβώς σαν τον άστεγο και τον πρόσφυγα και τον σκλάβο. Εκεί είμαστε όλοι ίσοι. Και εκεί ακριβώς παίζεται το παιχνίδι του καλού και του κακού. Μόνο που δεν είναι παιχνίδι, είναι η σοβαρότερη υπόθεση όλης της ιστορίας. Αργότερα ο Αντίδικος πάλι θέτει θέμα στον Θεό. Διαβάζουμε στο κεφάλαιο 2, τα εδάφια 4-5. Επειδή ο Ιώβ δεν έχει αρνηθεί το Θεό, απεκρίθη ο Σατανάς προς τον Κύριον και είπε: «Δέρμα υπέρ δέρματος και πάντα όσα έχει ο άνθρωπος θέλει δώσει υπέρ της ζωής αυτού. Πλην τώρα έκτινον την χείρα σου και έγκυσον τα οστά αυτού και τη σάρκα αυτού. Δια να είδεις εάν δεν σε βλασφημίσει κατά πρόσωπον». Εδώ είναι πιο βαριά τα πράγματα. Του πήρε τα πάντα, τώρα πάει να του πάρει και την υγεία. Διαβάζουμε ότι γέμισε ο Ιώβ με έλκη διάφορα, σε σημείο που η γυναίκα του, βλέποντας τον καθώς υπέφερε, του είπε να βλασφημίσει το Θεό. Αλλά αυτός δεν το έκανε. Αντίθετα, της είπε εκείνη τη φημισμένη φράση: «Τα αγαθά μόνον θέλομεν δεχθεί εκ του Θεού και τα κακά δεν θέλομεν δεχθεί». Εδώ, αδελφοί, έχουμε την ξεκάθαρη δήλωση ότι ο Ιώβ είναι μονοθεϊστής. Τι θα πει μονοθεϊστής? Ένας Θεός μόνο υπάρχει και άρα ό,τι συμβαίνει σε μένα συμβαίνει μέσα στον κόσμο αυτού του ενός Θεού και πουθενά αλλού, και συμβαίνει υπό την επιτήρηση του ενός Θεού και άρα με την άδεια του Θεού. Ναι, μπορεί να το κάνει ο διάβολος, αλλά ο Θεός επέτρεψε στον διάβολο να το κάνει. Αν πιστεύεις τον Θεό, λέει ο Ιώβ, παίρνεις όλο το πακέτο. Ο Θεός είναι Θεός. Δεν είναι απλή μηχανή που σου κάνει όλα τα χατήρια. Ο Θεός ως Θεός έχει δικά του σχέδια και δικούς του σκοπούς και ουδέποτε ανακοίνωσε ότι είναι κάποιος αηβασίλης που απλά μοιράζει δωράκια. Είναι καλός, αλλά δεν χρωστάει την καλοσύνη του σε κανέναν μας. Είναι κυρίαρχος και πρέπει να δεχόμαστε τα σχέδιά του ακόμα και όταν είναι οδυνηρά για μας. Και θα μου πείτε, τι Θεός είναι αυτός? Τι Θεός είναι αυτός ο οποίος επιτρέπει τέτοια δεινά? Πού είναι η καλοσύνη του? Πού είναι η δικαιοσύνη του? Τα λέει και τα παρατηρεί ο ίδιος ο Ιώβ στο κεφάλαιο 21, όταν παρατηρεί ότι οι ασεβείς πολλές φορές μια χαρά φαίνονται να την έχουν και μια χαρά φαίνονται να περνάνε και είναι και ανέμελοι, και το βλέπεις και εξοργίζεσαι και θυμώνεις και αναρωτιέσαι πού είναι η δική τους τιμωρία, πού είναι η επιβράβευση του δικού μας κόπου, της δικής μας καλοσύνης. Κάπου θέλεις να πεις ένα παράπονο στο Θεό, να αναρωτηθείς γιατί κάνει αυτά που κάνει. Θες να σταθείς μπροστά στη Θεία Δικαιοσύνη και να δικαιωθείς. Αλλά ο ίδιος ο Ιώβ καταλάβαινε ότι δεν είναι τόσο απλό. Σας διαβάζω από το κεφάλαιο 9, τα εδάφια 2-4. Αληθώς εξεύρω ότι ούτως έχει, αλλά πόσο άνθρωπος θέλει δικαιωθεί ενώπιον του Θεού? Εάν θελήσει να διαδικαστεί με ταυτού, δεν δύναται να αποκριθεί προς αυτόν εν εκ χιλίων. Είναι σοφός την καρδίαν και κρατεός την δύναμην. Τι σε σκληρύνθη εναντίον αυτού και ευτύχησεν? Εδώ ο Ιώβ αντιλαμβάνεται, αδελφοί, κάτι το συγκλονιστικό. Τι δικαστήριο μπορείς να στήσεις με το Θεό? Πώς μπορείς να αναμετρηθείς μαζί Του? Εδώ σκεφτείτε όσοι είστε παντρεμένοι. Με το τέρι σου πας να δικαιωθείς και να του πεις ή να της πεις πόσο άδικο έχει και σου εμφανίζει ένα σωρό θέματα που εσύ ποτέ δεν τα σκέφτηκες για το πώς εσύ δεν ήσουν εντάξει. Πόσο μάλλον αν τα βάλεις με το Θεό που σε γνωρίζει μέσα και έξω και έχει δει τα πάντα στη ζωή σου, κάθε σου σκέψη, κάθε σου πράξη, φανερή ή κρυφή. Τι να πεις στο Θεό? Τι διάλογο να κάνεις? Αυτός είναι σοφός, λέει. Είναι σαν αυτούς που παίζει σκάκι μαζί τους και αυτοί σκέφτονται πολλές κινήσεις παρακάτω. Δεν μπορείς να αναμετρηθείς. Και είναι παντοδύναμος. Αυτός ελέγχει τα πάντα. Αυτός είναι Θεός και δεν υπάρχει κανένα κέρδος στο να του πας κόντρα. Ποιος σκληρύνθηκε εναντίον του και γνώρισε ύστερα την ευτυχία? Το ερώτημα του Ιώβ. Ποιος σκληρύνθηκε εναντίον του και γνώρισε ύστερα την ευτυχία? Σίγουρα απογοητευόμαστε με τον Θεό, δεν υπάρχει αμφιβολία. Απογοητευόμαστε με τον Θεό. Αλλά ποια είναι η εναλλακτική μας? Αν του πάμε κόντρα, αν τον απορρίψουμε, αν τον αρνηθούμε, θα πάψουμε να απογοητευόμαστε. Αν τον απορρίψουμε, θα απογοητευόμαστε πάλι, απλά χωρίς τον Θεό. Διαλέξτε λοιπόν, απογοήτευση με τον Θεό ή απογοήτευση χωρίς τον Θεό. Έχουμε παράπονα με τον Θεό, ναι, καμία αμφιβολία. Αλλά αν του πάμε κόντρα, πού θα πούμε τα παράπονά μας? Στο σύμπαν, στην αυθαίρετη τυφλή τύχη, στο τίποτα. Ακόμα και αν δεν μπορούμε να εξιχνιάσουμε και να καταλάβουμε τα σχέδια του Θεού μας, δεν υπάρχει κανένα κέρδος στο να τον αρνηθούμε. Ο διάλογος του Ιώβ με τους δήθεν παρηγορητές του συνεχίζεται αργότερα με διάφορα επιχειρήματα, αλλά εκείνος μένει ανένδοτος στη σχέση του με τον Θεό. Και διαβάζουμε στο κεφάλαιο 27, τα εδάφια 2-6, τα εξής. Λέει ο Ιώβ, «Ζει ο Θεός, ο αποβαλών την κρίση μου και ο παντοδύναμος, ο πικράνας την ψυχή μου, ότι πάντα των χρόνων ενός η πνοή μου είναι εν εμή και το πνεύμα του Θεού εις τους μικτήρας μου, τα χείλη μου δεν θέλουν συλλαλήσει αδικίαν και η γλώσσα μου δεν θέλει μελετήσει δόλων. Μη γέννητο εις εμέ να σας δικαιώσω», εδώ μιλάει με τους φίλους του, τους δήθεν παρηγορητές, «μη γέννητο εις εμέ να σας δικαιώσω έως να εκπνεύσω. Δεν θέλω απομακρύνει την ακεραιότητά μου απ' εμού. Θέλω κρατεί την δικαιοσύνη μου και δεν θέλω αφήσει αυτήν. Η καρδία μου δεν θέλει με ελέγξει ενόσω ζω». Προσέξτε εδώ τι λέει ο Ιώβ. «Ζει ο Θεός που πίκρανε την ψυχή μου». Ζει ο Θεός, ο παντοδύναμος, ζει. Ωραία, ε, αλληλούια, ζει. Και αυτός ο παντοδύναμος πίκρανε την ψυχή μου. Εδώ κάπου πνίγονται τα αλληλούια στο λαρύγγι μου. Κι όμως ζει ο Θεός, ο παντοδύναμος. Αυτός με πίκρανε, με αυτόν έχω να κάνω. Βρίσκομαι εγώ απέναντι στον παντοδύναμο. Δεν ξέρω αν το σκεφτήκατε. Πικραίνει ο Θεός, ναι. Πικραίνει ο Θεός κάποιες φορές, χωρίς αμφιβολία. Πικραίνει. Αλλά δεν αδιαφορεί. Από την πρώτη στιγμή του βιβλίου, ο Θεός συζητάει στους ουρανούς με τον μεγάλο του εχθρό, τον διάβολο. Συζητάει τον Ιώβ. Δεν κάνει άλλες δουλειές, ασχολείται με τον Ιώβ. Τον πικραίνει, αλλά ασχολείται. Και θα πει κανείς, καλύτερα να μην με πίκραινε και ας μην ασχολιόταν μαζί μου. Επιτέλους, τι καταφέρνει ο Θεός με το να με πικραίνει έτσι? Δείτε όμως τι λέει ο Ιώβ. «Όσο ζω, παρόλο που είμαι έτσι πικραμένος, όσο ζω, δεν θα μελετήσω να κάνω αδικία. Όσο ζω, θα χάνω τα πάντα, θα υποφέρω. Μπορεί να με έχουν αδικήσει άλλοι, μπορεί να μου έχουν πάρει τα πάντα, μπορεί να σφαδάζω από τους πόνους, μπορεί να παραπονιέμαι στο Θεό, μπορεί να διαμαρτύρομαι και να θυμώνω και να κλαίω, αλλά στην καρδιά μου μέσα θα παραμείνω μέχρι το τέλος αφοσιωμένος στο δίκαιο, στο αγαθό, στο καλό». Τι καταφέρνει λοιπόν ο Θεός με το να πικραίνει έναν Ιώβ ή τον οποιονδήποτε? Τι καταφέρνει ο Θεός με το να μας κάνει εμάς να αναρωτιόμαστε για τη δική του καλοσύνη? Καταφέρνει να φανερώσει τη δική μας καλοσύνη. τη δική μας αφοσίωση στο δίκαιο. Χωρίς δεκανίκια, χωρίς στηρίγματα, χωρίς φτηνά ανταλλάγματα, καταφέρει να μας αναδείξει ως αφοσιωμένους στο δίκαιο, ακόμα και όταν φαίνεται σχεδόν να τιμωρείται αυτή η αφοσίωση στο δίκαιο. Καταφέρει να δείξει στο διάβολο, αλλά και σε κάθε άλλο αντίδικο, ότι πλάθει λαό αφοσιωμένο στο αγαθό και το δίκαιο, ό,τι κι αν γίνει, όσο δύσκολο κι αν είναι, πλάθει ο Θεός ήρωες του αγαθού, πλάθει βασιλείς που θα συμβασιλεύσουν μαζί του στη βασιλεία του. Βέβαια τα παράπονα μας παραμένουν. Γιατί ενώ εμείς γνωρίζουμε τη συζήτηση που έγινε μεταξύ του Θεού και του αντιδίκου, ο Ιώβ δεν τη γνώριζε, δεν ήξερε το παρασκήνιο, δεν τα βλέπε όλα αυτά που συζητιόντουσαν στους ουρανούς. Ο Ιώβ βίωνε τις θλίψεις του, αυτά που έχασε, τα έλκη του. Δεν μπορούσε να καταλάβει τι πεζόταν στο παρασκήνιο. Μπορούσε μόνο να αναρωτιέται και στις ώρες του πόνου του να κραυγάζει και να ρωτάει τον Θεό γιατί. Γιατί τα τραβά όλα αυτά. Ίσως κάποιος άλλος θα μπορούσε να πει γιατί όλα αυτά σε μένα και όχι στους άλλους. Πού είναι η δικαιοσύνη? Ποια είναι η απάντηση, αδελφοί? Γνωρίζετε το βιβλίο, αλλά σας δείχνω λίγο την κατεύθυνση της απάντησης. Γιατί είναι πάρα πολλά κεφάλαια η απάντηση. Αλλά η απάντηση στο ερώτημά μας στον Θεό ουσιαστικά είναι ένα ερώτημα του Θεού σε μας. Εμείς τον ρωτάμε γιατί και αυτός δεν μας ρωτάει κάτι άλλο. Μάλλον είναι ένα το ερώτημα, αλλά σε μύριες παραλλαγές το λέει ο Θεός. Ρωτάει λοιπόν ο Θεός στο κεφάλαιο 38, δίνω μόνο ένα μικρό κομμάτι της απάντησής του. Κεφάλαιο 38. «Πού ίσω, ότε εθεμελίωνον την γην, απάγγελον, εάν έχεις σύνεσιν. Τι σε έθεσε τα μέτρα αυτής, εάν εξεύρεις, ή της ύπλωσε στάθμιν επ' αυτήν. Επιτείνως είναι στηριγμένα τα θεμέλια αυτής, ή της έθεσε των ακρογωνιαίων λίθων αυτής. Ότι τα άστρα της αυγής έψαλον ομού και πάντες οι του Θεού ηλάλαζον. Ή της συνέκλεισε την θάλασσαν με θύρας, ότε εξορμόσα εξήλθεν εκ μήτρας, ότε περιέβαλον αυτήν με νεφέλην και με ομίχλινε σπαργάνος αυτήν και περιόρισε αυτήν δια προστάγματός μου και έβαλον μοχλούς και πύλας. Και είπα έως αυτού θέλεις έρχεστε και δεν θέλεις υπερβεί και εδώ θέλεις συντρίβεστε η υπερηφανία των κυμάτων σου». Το ερώτημα το δικό μας το Θεό είναι «γιατί» και το ερώτημα του Θεού σε μας είναι «πού ήσουν» «Πού ήσουν όταν εγώ δημιουργούσα τον κόσμο στον οποίο κατοικείς» Και ύστερα έρχονται τα ερωτήματα του Θεού το ένα μετά το άλλο και είναι όλα επί παντός επιστητού για τα θεμέλια της γης, για τα άστρα, για τη θάλασσα, για τα σύννεφα, για την ομίχλη, για τη βροχή, για το χιόνι και πάει λέγοντας. Όλα μα όλα δημιουργημένα με σοφία και ομορφιά και μεγαλείο που κόβει την ανάσα. Και το πιο ψηλό όρος. Από το πιο ψηλό όρος, στο πιο μικρό ψαράκι μέσα στα βάθη του ωκεανού, από τη βλάστηση της ζούγκλας, στην έρημο της Σαχάρας, στα παγόβουνα της Ανταρκτικής. Πού ήσουν εσύ? Τι ξέρεις εσύ για όλα αυτά? Τα ερωτήματα έρχονται το ένα μετά το άλλο, απανωτά, χωρίς να σου δίνεται η δυνατότητα να απαντήσεις. Λες και έχει σημασία τι θα πεις. Γιατί το ερώτημα δεν είναι αν ξέρεις για το ένα πράγμα ή για το άλλο. Το ερώτημα είναι πού ήσουν όταν τα έπλαθα εγώ ο Θεός όλα αυτά. Έπαιξες κάποιο ρόλο τότε? Ήσουν εκεί δίπλα να με συμβουλεύεις? Κάν' το έτσι, φτιάξ' το αλλιώς. Βοήθησε σε κάτι? Συμβούλεψε σε κάτι? Όχι. Όλα αυτά τα βρήκες έτοιμα. Και τα θεωρείς δεδομένα μέσα στον κόσμο στον οποίο κατοικείς. Κάποιος άλλος τα έπλασε με σοφία, με μεράκι, με καλοσύνη. Διότι εξ αυτού και δι αυτού και εις αυτόν είναι τα πάντα. Ο Θεός, φίλοι μου, δεν απαντά στο ερώτημά μας. Μάλλον ο Θεός απαντά στο ερώτημά μας με μια ερώτηση που εμείς δεν μπορούμε να απαντήσουμε. Σαν να μας λέει, άμα μου πεις εσύ που ήσουν όταν εγώ έπλαθα τον κόσμο, θα σου πω κι εγώ γιατί σε αφήνω να ταλαιπωρηθείς αυτήν την ώρα. Με άλλα λόγια, σκύψε, γονάτισε και δέξου ότι είμαι Θεός. Δες ολόγυρά σου, κοίταξε γύρω σου. Έχεις παράπονα για το ηλιοβασίλεμα μήπως? Δεν σου κάνει? Ή για το απαλό αεράκι? Ή για τη δροσιά το πρωί? Για το χαμόγελο που ζεσταίνει την καρδιά? Για τόσα και τόσα δεδομένα στον κόσμο αυτό έχεις παράπονο? Δεν πλάστηκαν όλα με άπειρη σοφία? Το αρνείσαι? Αν βλέπεις το μεγαλείο του κόσμου που έπλασα, που δεν σε συμβουλεύτηκα για να τον πλάσω, εμπιστέψουμε και τώρα και σε αυτό που τώρα δεν θα σου το εξηγήσω, που τώρα δεν μπορείς να το καταλάβεις. Καθώς ο φίλος μας ο Γρηγόρης έφυγε, θυμήθηκα κάτι το οποίο μου το είπε αρκετές φορές τα τελευταία χρόνια της ασθένειάς του και το μοιράζομαι μαζί σας. Μου είπε, πάρα πολλοί άνθρωποι έχουν προσπαθήσει να με παρηγορήσουν με πολλά και διάφορα που μου έχουν πει. Ένα πράγμα μόνο με παρηγορεί. Η κυριαρχία του καλού Θεού μας. Η κυριαρχία του Θεού είναι το μόνο πράγμα που μου έχει δώσει παρηγοριά. Λόγια σοφά από έναν άνθρωπο που ήξερε πολύ καλά τι έλεγε. Μόνο η κυριαρχία του Θεού με παρηγορεί. Μπροστά σε αυτήν την κυριαρχία του Θεού υποκλινόμαστε σήμερα. Θεέ μας, δεν σε καταλαβαίνουμε. Δεν καταλαβαίνουμε τις βουλές σου. Αδυνατούμε, θλιβόμαστε, πονάμε. Αλλά εσύ είσαι ο πάνσοφος δημιουργός μας, ο κυρίαρχος Θεός του σύμπαντος, ο Θεός που γνωρίζει τις θλίψεις μας μέσω του Ιησού Χριστού βιωματικά, ο οποίος άφησε τους ουρανούς και απέθανε υπέρ ημών από άπειρη αγάπη και έλεος. Στη δική σου κυριαρχία, Κύριέ μας, υποκλινόμαστε, αναπαυόμαστε και συνεχίζουμε να ζούμε για τη δόξα σου. Αμήν. Ναι, Πατέρα μας ουράνιε, σε ευχαριστούμε γιατί έστειλες τον Ιησού Χριστό, τον αμνό του Θεού. Εσύ είσαι η ζωή μας και σε είδαμε καταφρονημένο από τους ανθρώπους. Σε είδαμε αιμόφυρτο, Θεέ μας, δια του Ιησού Χριστού, από αγάπη για μας. Όπως δεν μπορούμε να εξηγήσουμε τα θλιβερά που συμβαίνουν στη ζωή μας, δεν μπορούμε να εξηγήσουμε τέτοια αγάπη. Υπερβαίνει το νου μας. Σε ευχαριστούμε γιατί υπόσχεσαι ότι θα ντύσεις το φθαρτό τούτο σώμα με αθανασία και δόξα και θα φανερώσεις τους ιούς σου και τις θυγατέρες σου και το μεγαλείο της δικής σου βασίλειας. Και ως παιδιά σου σε παρακαλούμε να δίνεις σε όλους εμάς και την οικογένεια του Γρηγόρη που σκεφτόμαστε ιδιαίτερα αυτή τη στιγμή, μέχρι την ημέρα εκείνης της φανέρωσης, της αποκάλυψης, της αντάμωσης. Κράτα μας κοντά σου. Το ζητούμε χάριν του Χριστού και για τη δόξα Του. Αμήν. Και τώρα η χάρις του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, η αγάπη του Θεού Πατρός και η κοινωνία του Αγίου Πνεύματος, ας είναι μαζί μας. Αμήν.